Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Veronika Váňová. Veroniko, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste v realitách začala v době, kdy mě byly 3 roky, v roce 96, jestli se nepletu.
Je to tak?
Když to srovnáte s tím, jak to probíhá, nebo jak to probíhalo tehdy, jak to probíhá dneska, vlastně vůbec ten business, reality a tak dále, vůbec to, že se v tom pohybujete, tak co jsou třeba největší rozdíly, které vnímáte?
Úplně největší rozdíl, kromě těch technikálí, které samozřejmě s tím souvisí. V té době jsme telefonovali z pevných linek. Naším podkladem pro nabírání nemovitostí byly noviny, tehdy anonce, která byla jako boom, jako nějaká novinka tady. Tak kromě těchto technikálí je to především znalost těch zákazníků, ať už na straně prodávajících nebo kupujících, protože díky internetu a díky informačním technologiím jsou všichni odborníci ve všech oborech, protože to nastudují všechno na internetu. A vlastně nám jako v tom realitním biznesu to pomáhá, protože lépe se jedná s někým, kdo je poučený, pokud není úplně jako tvrdohlavý a chce spolupracovat.
Jakože jinými slovy, jestli to poslouchám dobře, tak za vás je to správně, že se ten trh svým způsobem edukuje.
Určitě, určitě.
Co jsou třeba největší, řekněme, takový přešlepy, který ale lidi dělají, takový největší mýty, který musíte třeba odbourávat a klidně už i historicky?
Říká se, že v Čechách je hodně zakořeněno takový kutilství a udělí si sám. A v tom obchodě tahle ta situace může napáchat velké škody, protože, a to bylo i v minulosti, a je to do současnosti, řada těch prodávajících si myslí, že prodat byt, dům, chatu, pozemek, že to vůbec jako není nic složitého, že vlastně si někde opíšou nějakou smlouvu a vyřeší prostě finanční náležitosti.
A to většinou tak není?
No, může tam nastat spousta zádrhelů a jeden z takových nejčastějších je, že na katastrálním úřadu prostě ta smlouva neprojde kontrolou právní a je vrácená. No a teď mezi tím už si prodávající s kupujícím vyměnili peníze, ale vlastně ten obchod zaznamenán v tom úřadu nebyl. Mm-hmm. Takže se dostanou do složité situace. Jeden tedy stále ještě má tu nemovitost, ale druhý už má ty peníze. Takže pak se tam hledá náprava a vlastně je to jeden z důvodů, proč vznikla myšlenka realitní radilka, protože jsem si tehdy řekla, že chci poradit těm lidem, kteří se dostanou do nějakých takových zaprklitých situací. A těch možností, jak si udělat problém, tak je celá řada a většinou to není jako delikventní chování, že by to někdo udělal záměrně jako podvod, ale většinou to jsou prostě z neznalosti situace. Mm-hmm. A ta nejčastější taková, která vlastně ten prodávající se to ani nedozví, že vlastně prodal tu svoji nemovitost výrazně pod cenou. Protože neznalý těch obchodních postupů se mnohdy prostě dostane do situace, že by za tu nemovitost ve spolupráci s realitním makléřem získal i po odečtení provize vlastně daleko větší částku. Obchod projde, všichni jsou spokojení, ten prodávající neví, že by mohl dostat o několik set tisíc víc, ten kupující to většinou tuší, ale prostě proběhne takhle ten obchod jako by v pořádku.
Takže lidi neznají svoji cenu, nebo cenu té nemovitosti teda v tomto případě?
Jednak neznají cenu té nemovitosti, mnozí samozřejmě zneužívají toho, že ten prodávající to nezná, a druhá věc je, že se dostanou do takové psychologické situace, že podlehnou nátlaku toho kupujícího na snížení ceny. Mm-hmm. A tady si můžu takový příklad, který je, řekla bych, hodně typický, že starší lidé, kteří nemají děti, nebo jejich děti jsou někde daleko, nebo ta rodina nežije úplně v souladu, tak starší lidi prodávají svůj majetek a podlehnou prostě nátlaku zájemce. Setkala jsem se s případem teď nedávno, vila na Hanspolce v Praze 6, velmi atraktivní lokalita, nesmírně atraktivní vila z 30. let, ale ve špatném technickém stavu. Mm-hmm. Prostě bylo tam všechno potřeba zrekonstruovat. Majitelka byla starší dáma, která si byla vědoma toho, že nestačí na údržbu toho domu, ani náklady, prostě provozní, který tam byly, vytápění a tak dále, prostě nezvládala a rozhodla se ten dům prodat. No a tak nějak se tam jako ochomítal jakýsi kamarád, muž, který se nabízel, že jí pomůže s opravami, samozřejmě vyčísloval úplně nesmyslně ty náklady na tu na ty rekonstrukce, aby jako degradoval tu prodejní cenu. Mm-hmm. A paní, aniž by teda znala skutečnou tržní hodnotu, tak mu to prodala za desetinu té skutečné hodnoty. Mm. Ona byla spokojená, měla pocit, jako, že se zbavila toho
to břímě,
vlastně. Které ji zatěžovalo, který ji znervozňovalo. Pořídila si z toho nějaký malý byt, ale ona mohla mít za to 10 takových garsonek.
Mm. No tak tohle se dá teda odbourat vlastně jak, když ten člověk má teda problém s tím určit cenu té své vlastní nemovitosti, tak jak si může pomoct teda?
Dneska je na internetu řada nabídek, kdy realitní makléři nabízí odhad tržní ceny. Určitě bych doporučila ten odhad si nechat udělat u několika makléřů nebo několika realitních kanceláří, protože se může lišit mírně a záleží na tom, z jakých zdrojů ten výpočet tržní ceny vychází. Takovým nejobvyklejším je průměrná cena již realizovaných obchodů a vlastně kdokoliv se může na katastrálním úřadu nahlédnout a podívat se na prodejní ceny nemovitostí, které byly v okolí. Mm-hmm. Kupní smlouvy jsou veřejnou listinou, takže je možné tam tohleto získat. A podle průměrných cen tržních podobných nemovitostí, srovnatelných nemovitostí v místě a čase, lze prostě aritmetickým průměrem získat nějakou představu o tom, jaká je hodnota té prodávané nemovitosti, mm-hmm. té odhadované nemovitosti.
Což už by mělo být celkem jakoby přesný číslo v tomhle případě.
No, tam není už to úplně přesný, ale je to nějaká orientační hodnota, protože tam zase záleží na tom, jak je to, v jakém je to technickém stavu, jestli tam proběhla nějaká rekonstrukce, jaký jsou případně náklady na uvedení do obyvatelného stavu, mm-hmm. Jaký jsou okolní prostředí, to znamená, jestli to je na rušné silnici, nebo jestli to obráceno v nějaké klidové zóně. Je tam ještě řada niancí, ale pro takovou tu zásadní orientaci je tenhle ten aritmetický průměr, tenhle ten výpočet jako základem.
Hmm. Co jsou ještě třeba nějaký další mýty nebo chyby, řekněme, se kterými se setkáváte?
Kromě ceny, což je to nejčastější, co vlastně každého prodávajícího zajímá, tak je to vlastně způsob toho převodu. Tak, aby proběhl bezpečně, tak je potřeba v době, kdy ten převod na katastrálním úřadu probíhá, což trvá řádově měsíc, tak ty finanční prostředky z té kupní ceny někde vhodným způsobem uchovat.
Mm-hmm.
A tahle ta úschova se dělá buď bezpečně tedy v bance, u notáře nebo u advokátní kanceláře. Ale i tam je potřeba zvažovat ten proces, to znamená, aby kdy má být kupní cena vložena do té úschovy a kdy naopak tedy náleží už tomu prodávajícímu, aby byla vyplacena.
Mm-hmm.
A tam často dochází k chybám a tady si dovolím zase příklad takové z poslední doby. Paní po rozvodu chtěla prodat svůj dům, který měla společně s manželem a koupit jiný dům, který by měla jenom ona. Ten rozvedený manžel s tím jakoby předem souhlasil ústně, ale když došlo tedy k prodeji, tak on najednou změnil názor. A protože ten kupující ten dům moc chtěl, tak vlastně ještě předtím, než proběhla ta administrativa, to znamená zapsání na katastru nemovitostí, tak on už tam začal teda něco předělávat a začal tam...
A oni ho nechali?
Oni ho nechali, oni mu v té kupní smlouvě tohleto jako nabídli a takhle se domluvili.
Mm-hmm.
Nicméně na katastrálním úřadu probíhá 21 dnů takzvaná ochranná lhuta, kdy se účastníci mohou odvolat. A ten rozvedený manžel právě toto udělal, takže vlastně zabránil tomu převodu. Takže byla situace taková, že v úschově byly finanční prostředky, ten nový zájemce nebo ten kupující už kutal v tom domě a vlastně ta kupní smlouva nebyla zaregistrována. A teď přišli s tím, teda jak ten gordický uzel rozmotat. Velmi obtížně, protože tam prostě bylo řada chyb na samém počátku. Ten manžel měl být účastníkem toho řízení a podepsat kupní smlouvu, potom by se nemohl odvolat a k předání mělo dojít až poté, co budou tady vypořádány finanční prostředky.
No, napadá mě k tomu, děsíte se vlastně ještě nějakých dalších takovýchhle vlastně jako svízelných situací, do kterých vás ty klienti můžou dostat? Třeba jakožto realitního makléře?
Já to beru jako výzvu a jako hru a čím je ta situace komplikovanější, tak tím jako mě to víc baví. No a... jako samozřejmě každý ten prodej je úplně jiný a nedá se tady použít žádná šablona, protože vždycky to je nějaký příběh lidí, který řešíme. Ono to není o prodeji těch nemovitostí, ale je to o tom, jak vyřešit vztahy, které vedou k tomu prodeji nebo koupi.
No, což jako skoro nahrává tomu, že v tom případě fungujete skoro jako psycholog, ne jako realitní zprostředkovatel, ale jako někdo, kdo se opravdu jako pouští a vlastně jako poznává ty lidi tak, jak, já nevím, jestli jak jako ani nechce, ale je to asi je to vaše práce v tomto případě.
Je poznávat. Zajímavý je, že na počátku, když se prvně setkáme, tak je to setkání velmi korektní a takový, obě dvě strany se tak jako poznávají a pak postupem času vychází najevo všechny ty komplikace, všechny ty upozadněné rodinné konflikty, které tam jsou, pokud tam jsou.
A bývají?
Bývají, protože když se prodává z dědictví třeba, tak dvě sestry, které byly dědičky a usmívaly se na počátku, tak pak když dojde k dělení kupní ceny, tak už se tak neusmívají a už najednou vyvstanou na povrch jejich skutečné vztahy. Nelze to říct vždycky, ale vždycky je to tak, že na počátku jako se poznáváme a na konci už já vlastně hodně intimně vím o jejich zázemí, o jejich situaci, o jejich financích, protože chce nechce to prostě vyplyne na povrch. Takže je to i o tom, aby oni mě svěřili, aby mě důvěřovali a zase na mě je, abych já to nikdy nešířila a bylo to jako tajemství stejně jako třeba v advokátní kanceláři nebo u lékaře.
Jak vnímáte teď aktuálně trh s nemovitostmi? Myslíte si, že na něm panuje nejistota?
Tak jako všude ve společnosti panuje nejistota. Nikdo nevíme, co bude, jak se ta situace bude vyvíjet. Spousta lidí se snaží utratit peníze, nechce mít peníze v bance, takže nakupují i za ceny, které jsou, řekněme, vyšší. Pořád se očekávalo, že tržní ceny v Praze klesnou. Úplně opak je pravdou. Já jsem teďka měla v nabídce takový typický investiční rodinný dům, kde byly 4 bytové jednotky k pronájmu a přišlo 38 zájemců. Očekávala jsem, tak jsem si říkala, že bude 20 zájemců, tak to bude jako hodně. Takže z toho je patrné, že prostě zájem investovat volné finanční prostředky nebo i s použitím hypotéky, to znamená využít těch nízkých úrokových sazeb, takže je obrovský.
Bude to podle vás, teď mě čistě zajímá váš názor, bude to do budoucna přetrvávat, myslím třeba ty rostoucí ceny v Praze, ale stejně vlastně, že ta poptávka těch lidí to vyrovná, že ty rostoucí ceny vlastně zase nebudou takový problém. Třeba tady v Praze se teďka myslím.
Růst cen je dán tím, jaká je poptávka. To znamená, dokud budou lidi chtít kupovat nemovitosti víc, než jaká je nabídka, to znamená, dokud bude omezení té nabídky, tak ty ceny budou pořád růst. Nahrává tomu nízký úrokový sazby a nahrává tomu stále ještě, že jako lidi se nebojí peníze utratit. Nebo naopak.
Říkáte možná... stále ještě?
Jasně, protože vždycky musí nastat nějaký bod zlomu. Tím, že se pohybuju v téhleté oblasti dlouhou dobu, tak vím, jaké jsou výkyvy a jak stačí málo k tomu, aby se najednou všechno přes noc změnilo. Protože to je jenom psychologie, to není nic, co by se skutečně dalo změřit a zvážit. To znamená, když vystoupí někdo z politiku a začne říkat nějaký strašidelný vize, tak okamžitě lidi zavřou své peněženky a přestanou nakupovat.
No, to jestli se stane nebo ne, tak na to bychom opravdu potřebovali křišťálovou kouli. Mě spíš zajímá, co bylo třeba ve vaší kariéře, řekněme, nějakým nejtěžším obdobím. Tím, že už se tomu věnujete dlouho, tak už jste se několika z nich prošla.
Jako z hlediska nemovitostí, nebo z hlediska podnikání jako takový?
No, ono to je vlastně velmi spojený, ale samozřejmě zajímá mě z hlediska vašeho podnikání v nemovitostech.
No, asi takovým velkým zlomem bylo v roce 2009-10 taková ta změna trhu, vlastně první změna trhu, kdy najednou z poptávky vysoký, najednou velice rychle prostě se ta poptávka zastavila a dlouhou dobu vlastně převažoval zájem prodat nad zájmem koupit. To znamená, se zpomalil ten proces.
Mm-hmm.
A předtím vlastně v roce 2000, když padla IPB banka a vlastně zase přes noc nějakou šeptandou se to lidi dozvěděli a stáli frontu před bankou a vybírali peníze, protože měli strach, co teda s jejich úsporama bude, tak to byly takový jako dva velký zlomy a takový v tom podnikání, no člověk se s tím musí nějak vypořádat a musí se přizpůsobit, ale v tu chvíli jako nastane taková ta situace, co teď dělat, jak se k tomu postavit, jak se zachovat.
Chtěla jste v tu chvíli skončit?
Určitě ne.
Proč ne? Bylo by to jednodušší?
Nebylo. Já nepodnikám a nikdy jsem nepodnikala z toho důvodu, že to je pro mě zdroj příjmu. Nejsem typ podnikatele, který podniká proto, aby měl zisk. Podnikám proto, jako kočka, když čeká před dírou, jestli vyleze myš. Kočka v domácím prostředí dostává svoji pravidelnou misku viskasu a vlastně neloví z hladu, ale pro tu radost z toho lovu. A já podnikám pro radost z toho podnikání. A ten finanční efekt je jako druhotný, jako není to pro mě to, ten důvod, proč bych podnikala.
No, ale stejně kočka taky někdy hladoví, takže taky proto, hladoví, proto by měla si přece jenom to kořist nějakým způsobem ulovit. Když se podíváme na podnikání v nemovitostech jako takový, myslíte si, že je potřeba se neustále nějakým způsobem vyvíjet, jakožto realitní makléř? A jestli ano, tak jak?
Určitě je potřeba se vyvíjet. A tak jako jsem udělala ten příklad s tou kočkou, protože miluju přírodu a sleduju pořád, ta příroda je pro nás ohromný zdroj jako poznání, protože my jsme vlastně zvířátka, akorát už nám opadala ta srst.
Mm-hmm.
A pořád prostě v nás jako ten princip přírodních zákonů prostě platí. Ať si to přiznáme nebo ne, tak v tom podnikání je to úplně zrovna tak, nebo v životě je to zrovna tak, protože i příroda se přizpůsobuje vnějším podmínkám. A i my se musíme neustále přizpůsobovat tomu, jak se svět proměňuje. A tím je to zajímavý, že? Protože jinak bychom skončili v nějakém takovém stereotypu. A to, jak se proměňuje svět, tak je to každých 5 let. Prostě ta dynamika toho procesu je obrovská.
No, byla jednou z těch změn třeba právě založení toho portálu realitniradilka.cz nebo toho vašeho webu realitniradilka.cz, protože prostě těch dotazů, který jste dostávala, už bylo třeba hodně, bylo potřeba je nějakým způsobem zpracovat.
Ta historka je úplně jinak. Já jsem v roce 2011 měla těžký úraz, na stavbě jsem spadla z prvního patra do přízemí a na 7x jsem si zlomila páteř. A když jsem pak 7 měsíců ležela a nemohla se hýbat, tak vlastně vznikl ten portál Realitní radilka, protože jsem nemohla nikam chodit a chtěla jsem být v kontaktu se světem a vlastně jenom tak intuitivně a s kamarádkou, která mě po telefonu radila, jak to technicky zajistit, tak jsem vlastně tohleto vytvořila a hned přicházely ty dotazy a hned jako se začaly tvořit ty zájemci o nějakou poradu. Takže vlastně já jsem si tím vyplnila čas, kde jsem v té nemocnici prostě byla zoufalá a hledala jsem prostě nějaký východisko pro sebe, abych se nezbláznila.
No a co jsou třeba nějaký nejčastější dotazy, které vám chodí?
No bohužel nejčastější je, že někdo uzavře nějakou smlouvu, pošle mi ji a jako podepíše smlouvu a pak večer, když přijde domů a rozleží se mu to, tak jako bych chtěl od té smlouvy odstoupit. Najednou mu dojde, že teda podepsal nějakou blbost. A tak v tom případě jako je pomoc velmi obtížná, v podstatě už jako pomoc nemůžu. A hrozně bych si přála tohle to změnit, aby se ty lidi poradili dřív, než se jde k tomu podpisu. A to je tak 1 z 10, který jako zavolá nebo napíše a poradí se předem. A je to daný tím, že řada lidí prostě pod nějakým psychickým nátlakem.
Tý protistrany myslíte teď
protistrany,
asi?
Pod nějakým dojmem, že by jako mohli o něco přijít, o nějakou výhodu, tak jako podepíše a ten rozum nastoupí až několik hodin potom.
Hmm. No a opravdu si myslíte, že to je nějakým psychickým nátlakem? Nebo proč ti lidé vlastně ty smlouvy uzavírají a až potom vlastně vám třeba napíšou, když už je jasný, že v tu chvíli podpisem je všechno stvrzeno a těžko se to bude brát zpátky?
No to si myslím, že si právě většina lidí neuvědomuje. A nesouvisí to se vzděláním. Jo? Nejsou to lidi, kteří by byli nějak jako intelektuálně jako podprůměrní. Mm-hmm. Jsou třeba kapacitou ve svém oboru, ale trpí prostě nějakou takovou slepotou a v tom tlaku, který tam prostě vnímají při té transakci nebo se cítí nekomfortně, tak v té situaci prostě podlehnou a podepíšou a vlastně třeba ani nerozumí tomu, co podepsali.
Hmm. Co byste jim poradila?
No určitě si vzít čas na rozmyšlenou. A když přistoupí k podpisu, tak prostě říct ano, chci 24 hodin nebo 48 hodin na to, abych to podepsal. Tady teda souhlasím, podmínky všechno, jako rozumím tomu, případně nerozumím, vysvětlete mi a podepíšu až za nějakou dobu rozumnou. Samozřejmě musí tam být stanovený nějaký termín, že jo? Aby ta protistrana jako věděla. Ale myslím si, že tohle to jako je obvyklé a akceptovatelné.
A domluvit se asi většinou vždycky dá s tou protistranou nějak.
Já se domnívám, že vždycky a je to prostě celkem logický, že na nějaký zásadní kroky je potřeba si vzít čas na rozmyšlenou.
Hmm. Co byl třeba nějaký nejbizarnější případ, který jste v rámci realitní radilky řešila?
Případ, na který už se stal před několika lety a který mě pořád jako trápí. Paní s pánem prodávali byt, velmi pěkný byt. Každý vlastnil jednu polovinu toho bytu, nebyli manželé. A když jsem potom na základě nabývacího titulu k tomu bytu zjistila, že vlastně pán ten byt získal před 3 měsíci darem od té dámy, pak jsem teda nějakým rozhovorem zjistila, že paní je vdova, náhle její manžel zemřel, její oba synové žijí v zahraničí a ona se najednou jako ocitla v takové situaci, že zůstala sama. A seznámila se tady s tím pánem, který se k ní nastěhoval a ona mu darovala půlku toho bytu.
Hmm.
Ten byt prodávali s tím, že budou stavět za Prahou dům. Podepsala se kupní smlouva, bylo vloženo na katastr a tam běží 21-denní ochranná lhůta. A v rámci té doby mi pak paní telefonovala a říkala, že by chtěla jako tu smlouvu vzít zpátky, protože prostě ten muž byl sňatkový podvodník. A prostě tímhletím získal několik milionů vlastně jako podvodem. Že? Ona byla v tu chvíli bezbraná, protože byla po té události, kdy nečekaně po 40-letém šťastném manželství zemřel manžel. Synové teda byli pryč a ona se cítila taková bezbraná a tenhle ten prostě jí ulovil jak lovnou zvěř snadno takový fešácký pán. No ale vzhledem k tomu, že tam jako to by byl občanskoprávní spor, to nebyl problém, prostě ta kupní smlouva byla v pořádku, ten nabývací titul byl v pořádku a tedy bylo nutné, aby ona se obrátila na policii a řešila to prostě trestním oznámením a důkazy o tom, že teda on je podvodník, na což ona už neměla sílu teda. Takže tím pádem prostě přišla o spoustu peněz. A mrzí mě to a přemýšlela jsem o tom, jak prostě tohleto ošetřit, nebo jak tomuhle tomu lze zabránit. Jo. A z pohledu makléře, který zprostředkává ten obchod, je to velmi obtížný, pokud se vám ty lidi nesvěří, nebo pokud se nepřijde na to, jak odkrýt prostě takového podvodníka.
Mají ty příběhy, co takhle slýcháváte, nebo případně i řešíte, mají většinou dobrý nebo špatný konec?
Většina těch obchodů má dobrý konec, protože dosáhnou ty strany toho, čeho chtějí. To znamená, ten prodávající prodá tak, jak si přál, ten kupující koupí to, co koupit chtěl. Co potom jako to změní v životě těch lidí, to je další věc, kterou já už nemůžu ovlivnit. Takže si myslím, že z hlediska toho obchodu to proběhne správně, z hlediska toho osudu to proběhne tak, jak má.
Tak doufejme, že taky správně. Já vám tuhle tu chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to probíhá tím způsobem, že já se vás zeptám na několik otázek a od vás potřebuju co nejstručnější odpověď. Moc nad tím nepřemýšlejte, prostě to první, co vás napadne, tak mi řekněte. Úplně první věc. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Přímo z peněženky ne, ale podváděla jsem je jinak.
Jaká kniha vám změnila život?
Jack Kerouac Na cestě.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Utrpení.
Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Hluboce zamilovaná.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
5.
A vedete spokojený život?
Vedu.
A ještě řekněte, kde se na vás lidé mohou obrátit, pokud to ještě nebylo jasné?
Na webových stránkách www.realitniradilka.cz.
Veronika Váňová, já vám moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju.